Jūsų dėmesiu į daktarės Jūratės Misevičiūtės paskaita Salvador Ros Garcia knygos Dievo patirtis gyvenimo viduryje pristatymas. Girdėsite paskaitos tęsinį.
Knyga Dievo patirtis gyvenimo viduryje, o autorius, tėvas Salvadoras Rosas, cituoja ypač iš Jungo, yra labai gera citata irgi, kad labai mažai yra parašyta antrajam gyvenimo laikotarpiu, per kurį esame kviečiami eiti keistais keliais ir išgyventi naujo gimimo skausmus. To nėra mokoma, apie tai netgi tylima ar ne, arba juokaujama. Apie tą vidurio amžiaus krizę. Čia irgi su manim darė tokį interviu, tai va čia truputį juokėmės, kai manęs nu tiesiog užklausė. Sakau, nu tai čia knyga apie tą, sakau, apie vidurio amžiaus krizę va irgi kalba. A, sakau, ką kunigas gali žinot apie vidurio amžiaus krizę? Aš sakau, nu tai dvasios tėvas, nu žino, paskui kitas klausimas. Bet tai dabar čia sako, o tai čia apie vyrų ar apie moterų vidurio amžiaus krizę? Aš taip vėl susimėčiau, sakau, nu čia apie žmogaus vidurio amžiaus krizę, nes dievui nėra vyro moters, jeigu pažiūrim giliau po psichologiniais ir hormoniniais skirtumais, nu kaip, yra žmogus ir žmogaus santykis su dievu, tai va čia vyksta ta krizė, o ne ten tam paviršiniam lygmenį, ar ne? Bet mūsų supratimas apie vidurio amžiaus krizę. Iš tiesų mes apie ją galvojam tik tai apie, kaip apie kažkokius raibuliukus tokius, ar ne, va tam mūsų psichologiniam sudėjime, ar ne, gyvenime. Kažkodėl tai, kas mums anksčiau patiko, dabar jau nebepatinka, ar ne, vidinis nerimas, kraštutinis nuovargis, depresija, atrodo, žmogus viską turi, žinot, va tą situaciją. Žmogus viską turi, šeimoje viskas gerai, darbe viskas gerai, žmogui depresija. Nu, iš gero gyvenimo, ar ne? Siūlomi receptai, atostogos, kurortai, sporto salės, vegetarizmas, joga, raminamieji, galima tęsti be pabaigos. Bet iš tiesų tai neina į problemos šaknį, ar ne? Tai tiesiog galima sakyti, atbukina pojūčiais ir tame pasilieka. Tai dabar, kas yra ta antroji kelionė, ar ne? Vat iš to dvasinio požiūrio taško, ar ne? Ir čia yra tas, vat, nu, garsus toks Jungo posakis, kad gydžiau šimtus pacientų ir nemačiau nei vieno perkopusio per 30, kurio problema nebūtų slypėjusi klausime, kaip rasti dvasinę gyvenimo perspektyvą. Reiškia, atradus tvirtą žemę po kojų, pamenat, kai kalbėjau ten apie tą tieškimą veidų žemę, ar ne? Visa kita išsisprendžia. Žmogus yra puikiausiai pajėgus išspręsti savo problemas, bet jam reikia tvirtos žemės po kojų. Labai trumpai keletas pavyzdžių. Šventas Ignacas. Pirmasis etapas gimė, buvo labai karingas peštukas, buvo prisidirbęs šiaip jau ten pas save tėvynėje, ar ne? Kiek prisidirbęs, kad paskui jau atsivertęs iš Paryžiaus grįžo atsiprašinėti savo tėvynainių, reiškia, už tą blogą pavyzdį, kurį jaunystė jiems buvo davęs. Bet dabar, kada įvyko tas pasikeitimas? Kai buvo sužeistas Pamplonoje, tai jam tuo metu buvo, nu paskaičiuokit, kiek čia, 30. Va, sužeistas vadavosi jau mirtimi, bet dar buvo toks, reiškia, jo galvoje dar tiek vėjų buvo, reiškia, jam koja suskaldė patrankos sviedinys, kad jį labiausiai domino ne tai, kad išgyvens ar ne, jam buvo svarbiausia, kad ta koja gražiai sugytų. Nu tai o kaipgi, taigi 16 amžiui, taigi reikėjo dėvėti va, tas aukštas kojines, ar ne, ten vyrai tokias trumpas pūstas kelnes nešiodavo, tos kojines viską rodo, ar ne, o kaip jis čia dabar su ta kreivai sugyjusia koja, nes jam kreivai sugyjo. Ir tada jisai jau tam chirurgui sako, nudilinkit tą, vat kas išsikyšė, ar ne, tai gyvas kaulas, jokios anestezijos nėra, ar ne, ten jo brolis susiėmė už galvos, sako, tu iš skausmo išeis iš proto, numirsi iš skausmo, gydytojas irgi, ne, čia mane gyvenimas, koks aš dvariškis, reiškia, dilinkit tą koją, estetinė operacija paprasčiausia, va, ir žmogus tam ryžosi. Nu ir ką? Nudilino jam tą koją, padarė gražią, ir kaip tyčia, vat nepasinaudojo jis tą savo gražią koją, nes irgi pasidarė nuobodu, sako, atneškit knygų, atneškit romanų, ten kaip tik dėja brolio žmona buvo labai pamaldi, sako, romanus išmečiau, jeigu nori va Kristaus sėkimą skaityk, šventųjų gyvenimus, sako, nu, daugiau nieko nėra, nu duokit tuos šventųjų gyvenimus. Nu ir ką, nuripuolė kaip į muselę iš rūgas. Va ir tai buvo jo atsivertimas, ar ne, nuo 21 metų iki to, kai jis jau įsikūrė visam laikui Romoje. Tai dabar per tą laiką jis keliavo, va čia yra jo pavyzdys, yra tas, kuris keliaudamas išsprendžia savo problemą. Tai jis iš tiesų iš Lojolos nukeliavo į Jeruzalę, tai buvo jo piligrimystė. Tai čia buvo jo antras gyvenimo projektas, norėjo būti dvariškis, mirt gyvent norėjo būti dvariškis, gražus toks, ar ne, dvariškis. Paskaitė šventųjų gyvenimus, nusprendė būti šventasis, nu bet jau toks šventasis, kad nublanktų ir Pranciškus, visi, kad prieš jį nublanktų. Tai jis dabar čia jis vos nekeliais į Jeruzalę ir ten gyvens pamokslaus. Nu ką, iš Jeruzalės į deportaciją. deportavo, nes tuo metu buvo labai sudėtinga situacija ir pranciškonams ten nereikėjo daugiau problemų ir daugiau žmonių, tai jie tiesiog su pirmu laivu jį išsiuntė atgal. Sugriuvo jo antras gyvenimo projektas, ar ne? Jis taip norėjo. Nu ir va, jisai atplaukė tada į Veneciją, Barceloną, nu ir ką, sėdi ir galvoja, tai ką man dabar daryti Barcelonoje. Nu ir supranta, nu, kad gal reikėtų žmonės mokinti, bet tam pačiam reikia pasimokyti. Nu ir va, jau 40-metis vyras sėda į mokinių suolą su mažiukais, kad mokytųsi lotynų kalbos, nes tais laikais nuo to prasidėdavo. Tai čia buvo jo trečias gyvenimo projektas ir dabar pagaliau pataikė iš trečio karto, ar ne? Tai tada jau studijavo įvairiuose universitetuose, įkūrė draugiją, visą šitą mes žinom. Ir paskui va, jau sugrįžo iš Romos pamokslaut va, savo kaip tik tai tautiečiams, reiškia pasakojo, kad pamirštų jo va, tuos blogus darbus ir neimtų jo blogo pavyzdžio. Tai va, iki pat mirties Jėzaus draugijos įsteigimas. Iš trečio karto pavyko. Tai čia Šventas Ignacas pas jį buvo netgi ne viena vidurio amžiaus krizė, bet dvi galima sakyti. Dabar visiems bendri požymiai. Čia yra daugiau pavyzdžių, apie visus tikrai nereikia kalbėti, nes pasiskaitysit, kam įdomu. Vėlgi iš Baltazaro pasaulio širdies. Man čia irgi labai patiko va, tas jo toks liudijimas, nes truputį atspindi va, tą pojūtį, ar ne, va, atėjus, kaip pamatai, kad pirmas tavo gyvenimo planas išsisėmė, ar ne, jau nebetenkina. Kai jaunystėje augo mano kūnas, aš tikėjau, kad tobulėja ir dvasia. Mane lydėjo svajonė apie rojų, gal būsę, gal būsimą tikrovę. Prieš save regėjau viliojantį ir kerintį paveikslą. Nežinojau, kaip jį pasieksiu, man tai buvo nesvarbu, nes tikėjau, jog visi, netvingiuoti mano keliai veda į jį ir kada nors jį galbūt pasieksiu. Ar pamenat, arba gal dar išgyvena tą jausmą, kai atrodo, kad dar viskas prieš akis, ar ne, kad dar jeigu norėsiu, tai ir kosmonautų tapsiu, ir gaisrininku, ar ne, čia kai vaikus vat, paklausė, kuo nori būti, ar ne. Ir paskui vat, su amžium, tai čia aš jau iš amžiaus aukštumų, tokių labai aukštų jau galiu sakyti, kad pradedi matyti, nu kai kuo jau gal nebūsi, ar ne, vat, jau modeliu gal jau kaip ir nelabai, ar ne, va, gal jau reikėtų kažko kito pasieškoti. Tiesiog matosi, kad žmogus tiesiog formuojasi ir matai, kad kai kurie keliai jau tau nebetinka, nes tu tą šaką tiesiog nukirtai savo laiku. Jeigu norim aukti viršų, nu, tai reikia kirstva tas visas šakas, kurios nereikalingos ir tada jau varyti tą vieną pusę, kurios reikia, ar ne? Tai va šitas jausmas, kad netvingiuoti keliai veda į tikslą. Niekur jie neveda iš tikrųjų, bet jaunystėje to nežinai. Tai buvo dykumos miražas. Pamažu gyvenimo tėkmė pradėjo stinkti, virto trypčiojimų vietoje. Virto žvaigždė ir idealu. Tariau, kad idealas tai gyvenimo vylius. Beviltiškam vidutiniokui padedantis iškesti gyvenimo beviltiškumą. Nuo tol mano širdyje apsigyveno neviltis, nors nenorėjau savo prisipažinti. Iš tiesų tai yra ta vidutiniškumo pagunda, vat, apie kurią Jėzaus Teresė rašė. Kad tu gali visą gyvenimą gyventi teisingai, ar ne? Vat, teisinga vienuolė, meldžiasi, kai reikia, skaito, ką reikia, nesako, ko nereikia, nesielgia, kaip nereikia, ar ne? Viskas gerai, jinai būtų galėjus va, tai pilka, kaip pilka pelytė pragyventi visą gyvenimą, ar mes apie ją net nieko nežinotumėm, ar ne? Bet žmogus išsiveržė, jinai matė, kad to per maža. Kad tai yra va, ta pelkė, tai yra tas klampumas, kuris įsiurbė. Tai dabar tas kaip tik vienas iš tų požymių pradėti jaust, kad kažkas negerai, kažkas dusina, ankšta. Ir tuomet paprastai atsitinka. Įvykis, kuris užklumpa, tai gali būti liga. Tai vat mes matėm tokių pavyzdžių. Gali būti ištrėmimas, irgi matėm pavyzdį. Skyrybos, komplikacija darbe. Gali būti visiškas niekas, bet va tuo metu įkrenta kaip paskutinis lašas. Troškimas duoti daugiau, tai čia Teresės būtų atvejis. Prasideda emocinė audra. Na, aišku, žmogus supyksta pats ant savęs, kad jis čia galėtų duoti daugiau, norėtų duoti daugiau, bet nieko nedaro, ar ne? Pyktis, neapykanta, nusivylimas, panika, mintis apie pralaimėjimą, neaiški grėsmė, stiprus meilės poreikis, ar ne, perdėtas seksualinis poreikis. Kodėl tiek vidurio amžiaus krizės išgyvenančių žmonių išeina iš namų, ar ne, va, susiranda kitą antrą pusę? Tiesiog tiek reikia meilės, kad žmogus ieško meilės taip, kaip mums rodo per televizorių, per reklamas, tai ką rodo, kad yra meilė, ar ne? Tai vienas iš požymių vėlgi yra geografinis vietos pakeitimas, kad žmonės pradeda keliauti intensyviai. Piligrimystės, persikraustimas, ar ne? Bet tai gali žymėti ir naujos pradžios, jau tokį kaip brėkšmą. Ir jeigu pasiseka, jeigu žmogus nenuleidžia rankų, atsiranda nauja prasmė, vertybės, tikslai, nes ankstesnieji jau nebeveikia. Pripažinus, kad nebeveikia, tai va tada pradedi ieškoti kažko, kas veiktų. Dabar šitas punktas man buvo labai keistas. Čia psichologai turbūt sakytų, taip, taip mes žinom, bet visi kiti tai mes nežinom šito. Radikali vienatvė. Jaučiama, kad net artimiausiai nesupranta, ką žmogus išgyvena. Pasibodėjimas, nuoskauda. Va tas manęs niekas nesupranta. Tai dabar mes visi tą esam girdėję, kai kažkas ateina, manęs niekas nesupranta, tu ten bandai suprasti, tau sako, tu vis tiek nieko nesupranti, ar ne? Ir tada supyksti ir sakai, nu reik savo, ar ne? Tai dabar, va kaip tik buvo pristatymas Vilniuje šitos knygos. Po pristatymo prie manęs priejo žmogus ir sako, va čia apie mane, ar ne, va, tai tas atpažinimas toks įvyksta. Ir iš tiesų, va, girdėjau tokį pasidalinimą, pažįstu tokią vieną porą, vyras ir žmona, ar ne, vaikučių nėra, labai vienas kitą myli, nors sakytum, nu, kvailiukai kažkokie, ne, tikrai protingi, netgi išmintingi, galima sakyti, žmonės. Nu, ir vyrui, kaip sakoma, pradėjo važiuoti stogas, va, čia tam tikrų momentų. Ir žmona ten pradėjo aiškintis, kas jam vyksta. Tai gal tau tas vyksta, tai gal tau tas vyksta. Bet iš tiesų jinai absoliučiai nieko nesuprato. Nu, tikrai labai protinga, labai mylinti, labai pasiaukojanti. Bet tuo metu, vat tą akimirką, netgi su tokia žmona vyras buvo absoliučiai vienas, jis buvo radikaliai vienas. Nu, tai gerai, kad pasitaikė protinga psichologija. Tai va, tai žmonai teko susitaikyti, kad va tuo momentu vyrui padėjo būtent psichologija. Ta, kuri žino, kad žmonės išgyvena tokią radikalią vienatvę. Nes iš tiesų tai yra toks kaip iššūkis maždaug. Nu tai kaip čia aš tą žmogų taip myliu, kaip aš jam negaliu padėti. Nu kaip jis čia vienas. Tai kad jau dabar susituokė į glauskis, mes kartu sprendžiant tą problemą. O taip nevyksta. Ir galiausiai antrosios kelionės tikslas tai būtų išmintis, reiškia surast va tą kitą buvimą. Tai čia jeigu pasiseka, jeigu žmogus atkakliai siekia. Tai vienas iš pavyzdžių yra Mozė. Mes tarkim Bibliją skaitom, bet nepagalvojam, kad ten iš tiesų yra tokie labai gyvenimiški pasakojimai. Tai dabar mūsų pažįstamas Mozė yra ne tik didis pranašas, bet kartu ir puikus žmogaus va, tų trijų kelionių pavyzdys. Nes jis išgyveno tris gyvenimo tarpsnius. Suskirstyt labai paprasta, nes jis gyveno 120 metų anot Biblijos, tai reiškia 40, 40 ir 40. Tai pirmasis tarpsnis laimingas naivumas, ar ne, kai jis gyveno faraono dvare ir galvojo, kad viską apie gyvenimą supranta. Aha, sužinojo, kad jis hebrajas, labai tą paėmė į širdį savo tas šaknis, pamatė egiptietis mušo hebrają, tai jis tam egiptiečiui galvą, egiptietis gatavas. Ar ne? Nu ir ką, galvojau jau Mozė, kad jis jau dabar didvyris savo tautą gelbėjo, toks tipiškas idealizmas, ar ne? O paskui kitą dieną susitinka va, savo tą tautietį hebrają ir jisai sako, tai ką dabar ir man taip duosi į galvą, kaip va, tam egiptiečiui, ar ne? Pamato Mozė, kad juo nepasitikima, ar ne? Jis toks idealistas, jis taip stengiasi, o jam va šitaip. Ir dar tenka bėgti, nes aišku, kad faraono administracija anksčiau vėliau sužinos, ką jisai padarė. Ir tada prasita antrasis tarpsnis, ar ne? Va, tas dykumoje, nusivylimo laikas, kai pradedama suprasti, koks atšiaurus tikrasis pasaulis, iliuzijų praradimas, nusivylimas, tačiai kai dykumoje gano va šitą savis, ar ne? Ir galiausiai pašaukimo momentas, kai jį prabyla Dievas iš degančio krūmo ir prasideda trečiasis tarpsnis, tikėjimo patirtis. Atrandama, kad šaukia kažkas naujo. Prasideda trečioji kelionė. Žmogus leidžiasi pagaunamas Dievo, jis jau savęs nelaiko pagrindiniu savo gyvenimo veikėjų. Čia šita paskutinė eilutė kaip tik tai ir būtų sprendimas, ar ne, vat kai apie Teresę skaitysite, pavyzdžiui, Jėzaus, kad paprastai būtent tai yra didysis atradimas prieš leidžiantis jau tą paskutinį, tą didįjį ėjimą. Ir dabar, jeigu kalbam apie tokią didžią patirtį, tai jai reikalingas didis simbolis. Nes vėlgi, nežinau, ar jums tai būna, bet šiais laikais, kai praktikuojantys krikščionys nėra toks jau dažnas paukštis, nekarta darbe arba šeimoje arba kompanijoje, prisipažinus, kad sekmanį, pavyzdžiui, eini mišės, tai pasižiūri, mes sakytumėm kaip į baltą varną, ispanai sako kaip į žalią šunį. Tai va, tai tas jaustis, kad esi truputį žalias šuo. Tai dabar kaip žalias šuo gali papasakoti visiems kitiems šunims, kas jiems bendra visiems kaip šunims. Tai gali padaryti pasitelkdamas poetiškus simbolius, pavyzdžiui. Tai vėlgi, Karlas Raneris ragino, tai čia jau prieš keletą dešimtmečių, kad be tų mums įprastų saugių tikėjimo formulių yra labai reikalingas kitoks kalbėjimas apie Dievą, ar ne toks, kuris būtų priimtinas kitiems žmonėms, kurie kartu su mumis nesako tėvę mūsų ir tikiu Dievą tėvą, ar ne? Tai dabar vienas iš tokių būdų, tėvas Salvadoras sako, mes turim tokį. Ir tai yra, pavyzdžiui, kryžiaus Jono sukurtas simbolis tamsioji naktis. Dabar tamsioji naktis, čia turėjau džiaugsmą irgi šitoje auditorijoje pristatyti knygą Kryžiaus Jono, vat, kai išėjo lietuviškai tamsioji naktis. Iš tiesų tai yra tokia visai neplona knyga, jau neskaičiuojant tos kitos labai storos kopimo į Karmelio kalną. Ir reiškia, visas tas storas tomas yra 8 stulpelių eilėraščio aiškinimas, ar ne? 8 eilėraščio stulpeliai. Bet jie tokie talpūs, kad juos iš tiesų sutelpa nu visas tikėjimo išpažinimas, visa švenčiausioji trejybė, visas žmogaus kelias į Dievą, ar ne? Tai tas didis simbolis tamsioji naktis. Kai žmogus gali kalbėti kitam žmogui, neminėdamas žodžio Dievas, nes kai kas gali būti alergiškas tam žodžiui. Tai dabar čia pacituosiu truputėlį tokio žmogaus, kuris tikėjimo žygdarbiais negarsėjo, bet buvo didis rašytojas. Paskui pasakysiu, kas. Jis rašo, meilės išmoksti tuo metu, kai ji išvykusi atostogų. mėlyno kalnų horizonto, kol kopi tarp uolų takų viršūnės link. O Dievo išmoksti, kai lavinėsi maldomis, į kurias jis neatsako. Va tai yra tamsioji naktis iš tiesų. Netikinti žmogus, kuris kalba apie tamsiąją naktį iš tiesų. Tai dabar čia jau nebespėliosim, tas žmogus buvo Saint-Exupéry, citadelėje čia. Ir va toliau jis dar čia citata. Neviltį mane išstumdavo netikėta ir ypatinga giedra. Grimzdau į kelio purvą, apsidraskiau į krūmokšnių dyglius, kovojau su vėjo gūsiais, bet mane brėško kažkoks aiškumas. Nes negavau žinoti nieko, kas man būtų sukėlę pasišlykštėjimą. Čia yra svarbu. Nes nepaliečiau Dievo. Nes Dievas, kuris leidžiasi paliečiamas, jau nėra Dievas. Ir jeigu paklūsta maldavimui, staiga suvokiau, maldavimo didybė slypi tame, kad jis negauna atsakymo ir taip netampa žemais prekių mainais. Čia visi turbūt žino, tai aš tau Dieve dabar čia sukalbėsiu rožančių, tu man rytoj egzaminą, va dešimtuką tokį stabilų ar ne, arba pastatau 5 žvakes, tai jau čia būtinai tada va ten tą mano šuniuką, kad jam ten kojytė sugytų ar ne. Galbūt ir jums irgi buvo, kad sutiko tokių žmonių, kurie įsižeidė, kai Dievas jiems nedavė, ar ne? Nes tikrai pažįstu vieną tokią moterį, kurie jau dabar yra 77 metai. Tai būdama 23 metų, reiškia, Dievas atėmė iš jos sužadėtinį ir jinai nuo to laiko ant Dievo pyksta, ar ne? Ir matosi, kad pyksta, jinai bažnyčia kalba rožančių, viskas kaip turi būti, bet su juo nesikalba, jinai nėra kaip Jobas, kai sako, Dieve, kodėl tu iš manęs jį atėmė, ne, jinai pyksta, jinai įsižeidusi ir įsižeidusi ant Dievo ir ant viso pasaulio. Tai va, jau kiek čia 23, 77, tai jau 54 metai, kaip jinai ant Dievo pyksta ir su juo nesišneka. Tai šiaip labai sunkus žmogus, iš karto prisipažįstu, bet yra tokių žmonių. Maždaug, Dieve, aš tau viską, aš gyri bažnyčią vaikščiau, buvau gera mergaitė, rožančių kalbėjau, ten novenas eidavo, tu man šitaip, ar ne? Kaip tu galėjai? Tai kad jinai nors Dievui tą pasakytų, tai jau būtų dialoga, jau būtų kreipimasis. Ar ne, vat kaip Jobas ten šaukė Dievui, už tai gavo atsakymą. Dabar koks tas atsakymas, tai jau čia kitas klausimas, čia apie tai turbūt teologai geriau pakalbėtų, ar ne. Aš ten irgi taip, kai skaičiau Jobo knygą, galvoju, va, Dievas pagaliau kalba, tuoj paaiškins, kodėl jis čia Jobui tai padarė, ar ne. Nieko jis tai nepaaiškina. Pasako Jobui maždaug žinok savo vietą. O tas ir apsidžiaugia. Tai va, tai paskui pasakė protingas teologas, tada kažkaip galvoju, taip, iš tiesų tai svarbiausia, kad Dievas yra, to visiškai užtenka. Bet prie to irgi prieiti reikia. Tai va, tamsioji naktis. Reiškia, didis Dievas yra tas, kuris nesileidžia į prekių mainus. Ir pavyzdžiui, vat Saint-Exupéry, nes šiaip citadelė, jinai yra toks keistas labai kūrinys, sunkiai skaitosi, bet rekomenduoju, lietuviškai yra. Išversta yra tokių labai gerų įžvalgų, kai kurios ypatingai nepolitkorektiškos, bet kadangi jau autorius mirės, tai jau nebėra ką daryti, jau belieka palikti pas klasiką. Nu gal kad aš preparuos ten, kas nereikia, ar ne? Vat, reiškia, svarbiausia turbūt yra, kad nepaliečiau nieko, kas man būtų sukėlę pasišlykštėjimą, nieko, kas būtų atstūmę, ar ne? Jeigu yra tik tuštuma, reiškia atsiveria erdvė patyrimui, atsiveria erdvė ėjimui. Tamsioji naktis. Tai vat kaip tik yra ta pirmoji nakties dalis, ieškojimas, susitikimo, troškimo įtampa, kai nieko nėra, tik tai tamsa. Toliau, reiškia, pirmi 4 posmai tas ėjimas, veržimasis, judėjimas. 5 posmas, susitikimas, kulminacija, išsipildymas, paskaitysit, čia reikia kaip poeziją skaityti, ar ne? Galbūt su vyno taure ir su žvake netgi. Ir galiausiai paskutiniai stulpeliai kaip tik yra tai, ką žmogus atranda, jeigu jis išdrįsta leistis į tą antrąją kelionę ir į tą nuotykį. Įvykusios pilnatmės atmosfera, paslėptumas, tyla, muzika. Tai dabar kryžiaus Jonas, jis buvo didis poetas, absoliučiai neišverčiamas, parašė tik 33 eilėraščius, bet yra laikomas ispanų poetų globėju. Tai yra absoliučiai fantastiškas reikalas. Ir dabar tėvas Salvadoras pateikė tikrai labai įdomią analizę šito eilėraščio, kokiu būdu šitas eilėraštis yra puikus tikėjimo išpažinimas. Reiškia toks, kuriuo žali šunys gali dalinti su visais kitais šunimis be jokių problemų, nes šitą visi supranta, ar ne? Kaip bėgama pas mylimai, kaip susitinkama ir kaip išgyvenama pilnatvė. Tai yra universali kalba. Ir tamsėje naktį taip pat žmonės išgyvena visi, didesnė arba mažesnė. Dabar tėvas Salvadoras, kadangi jis yra dvasios tėvas pirmiausia, tai jis aišku duoda patarimus išgyvenančiam krizę. Kokie yra tie patarimai? Pirmas turbūt yra vienas iš tokių sunkesnių, tai yra susitaikymas, mokėjimas išlaukti. Nepaguodos metu nereikia nieko keisti, žino šitą garsų Ignaco posakį, tai yra apie tai. Nes kai pradeda griūti tas mūsų pirmas, reiškia, projektas, tai mes ką, nu pirmiausiai čia griebiam plytas, remontuojam, remiam, nu taigi griūna, nu reikia atstatyti. O iš tiesų reikia išlaukti ir pasižiūrėti, į kurią pusę mes esam formuojami, nes reiškia, Dievas pradeda karpyti mūsų šakeles į kurią pusę dabar reikia rauti. Bet tas pirmas momentas, kai skauda, kai baisu, kai negerai, reikia išlaukti, nepriimti skubotų sprendimų. Ypatingai svarbu, nes tuo metu žmogus labai dažnai suklysta. Išvalgus skyrimas. Vidutiniškumo nuodėmės pagunda. Lieka pagunda, va irgi čia mano truputį apgriuvo, bet aš čia pasistačiau paramščiau, tai jeigu aš čia per daug nespurdėsiu, gal tas mano namelis dar ir išstovės, ar ne? Aš būsiu čia geras, tylutėliai, vidutiniškumo pagunda. Iš tiesų, jeigu plėšėsi, nu tai ir plėškimės, verškimės iš to kiaušinio lūkšto. Bet vėlgi, išvalgus skyrimas, neprisidaryt, ko nereikia, va būtent išlaukt, pasižiūrėt iš tiesų, kas vyksta gyvenime, atsirinkti. Ir va tuomet padeda malda, nes malda, žmogus kažką darai, bet kartu ir nedarai, bet kartu ir klausaisi. Atsiverimas kitam ir kitkam, kad gali būti ir kitaip. Pamenat va čia kaip į tą skirybų patirtį, kai Dorotėja Siolį. Reiškia, priėmiau, kad, nu, vat, smeigtuko dydžio, galvutės dydžio mintelė, nu, gal tas mano vyras kitų kelių, vat, jam gal skirta eiti, ar ne? Kad gali būti kitaip, nebūtinai jis turi pas mane grįžti, gal Dievas kažką kitaip daro, ar ne? Gali būti kitaip, nors labai neskanu, labai nenorim, bet o gal. Ir tada gali įvykti sugrįžimas, ar ne? Va dėl to sakau, kad skuboti sprendimai nėra gerai. Čia vėl pacitavau iš Ivanauskaitės, nes man kažkaip čia buvo taip labai vizualiai taip jos pavaizduota, nu jinai mokėjo. Aš namo parsiradusi dukra palaidūnė, plaukte plaukiu iš sveikinančio glėbio į glėbį, atsiduodu tūkstančiams laiminančių rankų ir galiausiai lyg mažytis kiaušinis įkrentu į pilkšvą lizdą, savo lizdą. Kaip ilgai laukiau, kaip troškau, kaip ilgėjausi šios akimirkos. Tai čia jau toks momentas, kai kažkokie tokie lėkštesni pavyzdžiai netinka, bet vieną vis dėlto papasakosiu. Reiškia, vienas žmogus, tiem ta krizė buvo depresija, ar ne, kai niekas manęs nesupranta, visi blogi, ar ne, visi čia priešai. Ir jis tiek susirėjo darbe su visais, kad jis ten išėjo trenkęs durim, nu, pasiėmė nedarbingumo lapelį. Tai vat laimėj, kad paėmė nedarbingumo lapelį, tai buvo tasai laukimo momentas, ar ne? Nu, jisai ten sėdėjo ant biuletenių, kaip sakoma, 3 mėnesius, bet jau buvo ten tokia situacija, kad jis jau pasakė žmonai, žinai, tu eik surink iš mano stalčiaus daiktų, sako, aš jau ten daugiau negrįšiu, aš nenoriu jų matyti, va tik iki tokio laipsnio. Nu ir ką, po 3 mėnesių sugrįžo į darbą, susitaikė su savo bendradarbiais, viskas gerai. Tai ir tai buvo jau prieš kokius 5 metus, ar ne? Žmogus apsuko ratą, sugrįžo kitoks. Tai čia vėlgi tokie literatūriniai pavyzdžiai labai įdomus pas tėvą Rosą. Čia va dar vienas yra toks pliusas šitos knygos, kad jūs pamatot literatūros, va tos, kur mes mokykloje mokėmės, ar ne, va namų darbus darėm. Tai čia ir Dantė, ir Homeras, ar ne, va tie pavyzdžiai, kaip jie veikia, kaip jie pasakoja būtent apie tai. Ir va jis pasakoja, sako, galbūt kaip Odisėjas, jūs išplauksite iš tos salos, ar ne, trankysitės 20 metų ir grįšite atgal į tą salą, ar ne? Tai va, tarkim, kaip šitas žmogus į savo darbą. Gali būti ir taip, dėl to svarbu išlaukti, kai vyksta va ta visa audra. Jausti, suvokti ir išsakyti. Bet dabar tam paprastai būna labai svarbu turėti, nu, tokį gramatną maldos mokytoją arba dvasios mokytoją, mokytojo svarbą. Tai vėlgi čia iš Ivanauskaitės paėmiau labai patiko. Sako, netgi ir budistai sako, kad mokytojas kaip mama privalo raminti, guosti, drausti, sergėti tavo žingsnius į dvasingumą. Kad nepadarytum klaidų va tuo momentu, ar ne? Mokytojo svarba. Ir dabar vienas iš tų mokytojų kaip tik yra šventoji Jėzaus Teresė. Ar ne? Tai čia ne dėl to, kad kaip karmelitas. Tėvas Salvadoras čia visą laiką, kaip sakoma, savuosius bando prastumti, bet dėl to, kad ir bažnyčios mokytoje ji buvo paskelbta, jos titulas yra maldos mokytoja. Kai kas dar sako patirties mokytoja. Nes ji kaip tik turėjo tą malonę jausti, suvokti ir išsakyti. Tai dabar paprasti žmonės jaučiam, nu tai čia visi jaučiam, ar ne? Kai kas pajėgia suvokti. Čia ką mes turėtumėm daryti, smegenų niekada negalima išjungti, ar ne? Tai mes jaučiam, suvokiam, bet jeigu dar mokam išsakyti, paaiškinti, nu tai čia jau mes esam tada mokytojai, ar ne? Arba tokį susirasti reikia, kuris mums padėtų susivokti savyje. Kaip ta psichologija, kaip aš jums pasakau, ten, kai vyras išgyveno radikalią vienatvę, žmona nepajėgė suvokti, sutiko protingą psichologiją. Tai va, irgi yra didelė, didelė laimė. Tai čia, kaip sakė Jėzaus Teresė, svarbu, kad mokytojas būtų protingas ir turėtų patirties. O jei dar priedo yra mokytas, tai didis dalykas. Tai čia reiškia patarimai kaip tik tai tiems ieškantiems. Jeigu nesurandat gyvo gyvenime mokytojo, galima kreiptis ir į knygas. Ir tarkim, Jėzaus Teresė, ji turėjo dovaną išsakyti, ar ne, mokyti savo knygomis. Jos knygos iš tiesų yra tokie kaip laiškai, kaip kreipimaisi, kuriuos ji tiesiog perlaiko tą atstumą metą mums. Ir dabar paskutinis skyrius pristato Jėzaus Teresės metodą. Netgi ne metodą, šiaip tai patys karmelitai sako būdą, nes Jėzaus Teresė nepasiūlė jokio maldos metodo, bet ji pasiūlė maldos būdą, o tai yra geriau. Nes paprastai kiekvienas žmogus yra individualus ir kiekvienas žmogaus kelias yra individualus pas Dievą. Ir dabar šitame skyriuje jūs rasite taip tikrai, nu kaip dvasios tėvo suskirstytą punkteliais, kas gali padėti. Tai dabar čia yra trys grupės, tai yra pagalbininkai, pagrindai ir susitelkimas, ar ne? Tai čia dabar mes kalbam apie maldą, apie tą būdą nutilti ir neprisidaryti bėdos skubant labai. Tai dabar tik labai trumpai pasiskaitysit daugiau. Pagalbininkai. Visų pirma, knygos, kaip sakė Teresė, gerai turėti kokią gerą knygą, norint greitai susikaupti, ar ne? Ji pati labai išsiblaškydavo ir dėl to sakydavo, kad jei knyga tai buvo nu kaip inkaras, paima, pradeda skaityti, mintys ten, kur tarakonai lakstė, vėl atgal sulenda į knygą, viskas gerai susirenka. Knygos. Gamta. Nes tai priminimas apie kūrėją, kuris pažadina ir sutelkia. Tai mes gamtą lietuviai mes mokam skaityti. Mokytojas labai svarbu. Didis dalykas, kai siela ne jėga tempiama, bet švelniai vedama, ar ne? Kad dvasios mokytojas turi kelti sielą, o ne va taip va ją ten su sąžinės apyskaitom versti, ieškoti ten blusinėt, kas blogai. Draugai, meilė auga, kai apie ją kalbama. Negerai, kai žmogus yra vienas. Reikia dalintis. Jeigu jau esi žalias šuo, nu, tai susirask dar kokį kitą žalią šunį ir bus linksmiau keliems, ar ne? Reikia turėti bendruomenę, su kuria kartu dalinamasi. Toliau, pagrindai. Tai dabar yra šitie du mums aiškus, daug maž turbūt bus meilė. Kad reikia nedaug galvoti, bet daug mylėti. Tai čia kaip Teresė sakydavo, kad, nu, žinot, kaip asilą galima raginti. Galima botagu užplot, galima morką pakabinti prieš nosį, ar ne? Tai Teresė sako, morkos metodas yra geresnis. Reiškia, jeigu įsimylim, jeigu širdis pradeda traukti, tai tuomet viskas pasidaro daug lengviau. Ir atsirišimas. Visiškai nepasidalijus atsiduoti viskam. Nu, iš tiesų taip ir turėtų būti. Tik tai visiškai mums prastai būna labai sunku. Bet tai čia kitas klausimas, pasiskaitysit. Ir paskutinis dalykas iš šito punkto, kuris apskritai labai sunkiai suvokiamas, tai yra nuolankumas. Tai dabar posakis labai mįslingas. Reiškia gyventi tiesoje, aukščiausios tiesos akivaizdoje. Ką tai reiškia? Tai nuolankumas, ką mes įsivaizduojam, ar ne, kad aš čia pats mažiausias, aš neverta, aš tokia, ar ne, vat mes taip įsivaizduojam nuolankumą. Tik nelysti į pirmą tą planą, visą laiką kažkur šešėlyje, tik tarnaujam, tik va taip susikūprinę, susilenkę, ar ne. Iš tiesų, tai ne tai yra nuolankumas. Nuolankumas yra pripažint, kas yra žmogus. O žmogus yra ne tik tai žemės kirminas, bet ir šventosios dvasios šventovė. Vakar iškilo Don Kichoto pavyzdys, kad mes irgi sugebėjom susijėti, vat netgi su Don Kichoto. Nu ir ką, ten papasakojo mums vat vienas tokį skyrelį, kaip tik apie tai buvo diskusija, kai Don Kichotas prijoja smuklę. Nu, žiūri, ten dvi mergos stovi tarp durį. Nu, ir kaip ten prašo Cervantesas, išversta labai gerai lietuvių kalbą. Tokios nuslydusios mergos, ar ne? Nu, ir Don Kichotas iš karto ten jom lenkėsi, čia kelmingosios ponios, čia su jomis sveikinasi, mergos ten kikena, iš smuklės šeimininkas irgi ten kikena maždaug, nu, čia tam ponui ne visi namie, ar ne? Bet iš tiesų, tai būtent Don Kichotas pamatė tai, išvelgė tai, kas tos nuslydusios mergos ir yra. Bet nu, tai šventos dvasios šventovė, jos ir toliau yra. Nors jos yra nuslydusios, jos net pačios nežino. Bet tikrasis nuolankumas, tai kaip tik yra pripažinti, ne tik, kad tu žemės kirminas, bet pripažinti ir tą antrą pusę. Ir kaip sakant, jeigu nuslydusi merga žino, kad jinai nenuslydusi merga, o Dievo šventovė, ar ne, kad jos viduje, va, toj vidiniai pilyje, septintam kambarį, ne, pačiam giliausiam gyvena Dievas, nu, tai jinai jau tada turbūt ne va taip vaikščios, ar ne, bet vaikščios va šitaip, nes, nu, karūną reikia nešt ant galvos, ar ne. Jos net ir eisena pasikeis, ir kalbėsena pasikeis, viskas pasikeis. Tai va, tai yra nuolankumas gyventi tiesoje, pripažinti ne tik tai, kas blogai, bet ir tai, kas gerai. Ir pavyzdžiui, jeigu uždedama žmogui kažkokią misiją, jeigu reikia eiti pirmą planą, nu tu ir eini, nes tau uždėjo misiją. Arba ten, pavyzdžiui, vėlgi sako, šiais laikais mes kažkaip labai nemokam ceremoniškai taip elgtis. Vat, pavyzdžiui, vyksta kažkokia šventė, protokolas, nu, vat, kai pasižiūrim ten baroko laikais, tarkim, filmuose kartais matom, ten visi kažkaip apsirengia labai gražiai, ten su tais pasilankstymais, lėtai, ar ne. Ne, ne, mes norim, kad viskas būtų, kaip sakoma, su vos ne su treningais ir bažnyčio čia įbėgom, per pusvalandį pasilankstėm, viską padarėm ir vėl išbėgom, ar ne? Vat nėra to, kad mes pusvalandį smilkom, vaikštom, lankstomės. Ką tai reiškia? Iš tiesų, tas aš atbėgsiu į bažnyčią pusvalandžiui su treningais, nes aš, nu, ta prasme, čia aš tikrai nereikia čia rengtis dėl to. Tai nėra nuolankumas. Tai yra didžiausia puikybė, nes užuot atsidavę vaidmeniui, ar ne, užuot atsidavę tam protokolui, atsidavę ceremonijai, mes sakom, ne, ne, aš, čia aš su treningu bėgsiu, ar ne. Ne tai, kad aš dabar užsidėsiu karūną ir aš tą karūną su smilkalais pusvalandį nešiosiu, nes toks mano vaidmuo, ar ne? Bet čia vėl nukrypau lankas. Tai nuolankumas yra labai įdomi ir tokia begalinė tema iš tikrųjų. Ir galiausiai atkaklumas savai, neaišku, čia turbūt ir aiškinti nereikia. Viešpats niekuomet nepavarksta duoti, tik mes nepavarkim priimti. Man uždavė labai keistą klausimą, tai pasidalinsiu. Priejo prie manęs viena ponė, bet jau visiškai išeinant pro duris, ten jau kai matėsi, kad jai labai reikėjo, bet nu, neišdryso iki paskutinio momento. Tas, žinot, durų sindromas, ar ne, kai įsikimbi už rankinos, svarbiausius dalykus žmogus pradeda kalbėti. Sako, man sakė, kad po 50 metų gyvos Dievo patirties jau nepavyksta pasiekti. Oi, sakau, nežinau, nu, sakau, Jėzaus Teresė tai 47 metų atsivertė. Ai, tai sako, 47, sako. Vėl netinka. Sakau, tai Mozė 80 atsivertė. Nu, tai sako, Mozė tai jis gyveno 120. Nu, ir vėl netinka. Va, tai šiandien aš uždaviau, buvom paštuvoje pas Karmelitės, uždaviau jom tą klausimą, tai pirmiausiai, aišku, ten iškrito jos iš klumpų nuo tokio klausimo, bet iš tiesų tai klausimas labai rimtas, ar ne, žmogui skauda. Ir jos taip labai protingai pasakė, sako, nu tai jeigu žmogus užduoda tokį klausimą, tai jis jau pradeda vertis, atsiverti, ar ne, o Dievas nu visada įpila. Sako, Dievas kaip upė, Dievas niekuomet nepavarksta duoti, tik tu ateik su tuščia stiklinė ir pasisemk, ar ne? Tai jeigu žmogus uždavė tokį klausimą, nes turbūt jau ten moteriškė, nu turbūt po virš 50, tai reiškia, jinai jau su ta stiklinė eina, tai greičiausiai, kad įpils. Susitelkimas. Dabar čia jau apie maldą, ar ne? Aktyvusis ir pasyvusis. Mes aktyvųjį mes truputį žinom, tai čia, kai iš tiesų stengiamės, kai meldžiamės, įsivaizduoti, su kuo mes kalbamės, ar ne, kreipiamės, kad yra kažkoks adresatas mūsų maldai, įsivaizduoti Kristų savyje. Paskaitysi daugiau. Bet yra dar pasyvusis, išlaikyti meilingą dėmesį, reiškia, ne tik mes kalbam, bet ir mums kalba. Reikia klausytis. Te žvelgia, kaip jį žvelgia. Būti, ateiti į pasimatymą ar būti. Gal jis nieko nesako, ar ne? Bet dabar, kodėl jis nieko nesako, tai čia vat irgi rasit tokią, pačio jau pabaigoje rasit fantastišką citatą Šilebeko, kai jisai paaiškina, kodėl tiek žmonių skundžiasi, kad per visą jų gyvenimą Dievas jiems, nu, ne žodžio nepasakė, nu, tylėjo absoliučiai. Tai dabar, kodėl tas Dievas visą gyvenimą tyli? Tai čia irgi jums palieku pasiskaityti ir atrasti tą citatą patiems, nes kai aš ją perskaičiau, tai man plaukai pasišiaušė ant todos. Tai va tas pasyvusis, te žvelgia, kaip jį žvelgia, ar ne? Du susitelkimo metodai. Tai čia, jeigu labai trumpai apie Šventosios Teresės maldos būdą. Ir iš esmės tai yra visa knyga.
Girdėjome daktarės Jūratės Misevičiūtės paskaitos Salvador Ros Garcia knygos Dievo patirtis gyvenimo viduryje pristatymo tęsinį.